Direkcija za poljoprivredu i selo opštine Bogatić raspisuje konkurs za dodelu sredstava agrarnog budžeta opštine Bogatić udruženim sa sredstvima Banka Inteza, AD Beograd, Ekspozitura Bogatić. Pravo da konkuriše za kreditna sredstva ima svako registrovano poljoprivredno gazdinstvo, kreditno sposobno i da je sa područja opštine Bogatić. Iznos pojedinačnog kredita za poljoprivredna gazdinstva je maksimalno 200.000 dinara i zavisit će od veličine gazdinstva i kreditne sposobnosti. Rok vraćanja kredita sa pripadajućom kamatom je 1. decembar 2015. godina. Kamata je 8,50% na godišnjem nivou. Troškovi obrade kredita od strane banke su 1% od vrednosti odobrenog kredita. Odobrenje i raspodelu kredita vrši Banka Inteza AD Beograd u zavisnosti od veličine gazdinstva i kreditne sposobnosti. Obezbeđenje, vraćanje kredita je lična menica i jedan kreditno sposoban žirant, nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili lice iz radnog odnosa. Konkurs ostaje otvoren do raspodele ukupnih raspoloživih sredstava, a najduže do 28. februara 2015. godine. Prijavljivanje je 2. februara 2015. a podnošenje zahteva je lično počev od 3. februara 2015. godine u prostorijama Direkcije za poljoprivredu i selo, zgrada opštine Bogatić, prvi sprat, kancelarije 41 i 42 svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Dodatne informacije na brojeve telefona 015 7786 126 lokal 118 i 7787 727.